Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is eindelijk bezig met die langste gedeelte wat een eenheid vorm in die boek Zacharia, wat nie een vreselijke lang boek is nie, en wat strek van 1 vers 7 waar die 8 gesigte begin en deurloop tot by Hoofstuk 6 vers 8 waar die 8ste gesig eindig. Nou op hierdie stadium is ons bezig met die 4de gesig en dit strek van Zacharia 3 vers 1 tot by vers 10. Ons het verlede keer tot by die 5de versie gekom. Waaroor handel hierdie 4de gesig? Die hoë priester Yeshua. En ons het verlede keer gesien hoe dat Zacharia, die profeet, die hoë priester Yeshua sien in vuil klere voor die engel van die Here, waar hy voor die engel van die Here staan. Die Satan kla hom aan, maar hy word deur God as hoë priester bevestig. Met ander woorde, daar is nie 'n ding wat te groot en te sondig en te vuil, waarvan die vuil klere natuurlike simbool was, is, en die Here kan dit nie vergewe nie. Die Here kan enige ding vergewe. En daarom is dit interessant, God vergewe sy volk se sonde, en hy bring wat daar weer verval was. Net soos wat God jou en my sonde vergewe, wanneer ons dit in die naam van Jesus Christus aan die voete van die heiland lê. Nou goed, ek wil nou baie graag voortgaan. Ons het nou redelijk lang gepraat oor Yeshua, sy rol, hoe dat hy daar uit Babel gekom het, saam met die ander ballinge, en teen alle verwagting in, nee, want sy oupa is al oorlede, sy pa is al oorlede, word hy deur die Here herstel, en daarmee kom die priesterdiens natuurlijk weer in beweging, hier by die vervalle tempel in Jerusalem, wat hulle gekom het om te herstel. So kom ons lees vers 6 en 7 hier uit die 4de gesig en dit is ook in hoofstuk 3. Daarna die engel van die Here vir Yeshua beloof: "So sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele." Jo, liewe luisteraar, dit is daarom 'n besondere opdrag wat die Here vir hierdie man gee. Miskien juis vanweë die besondere omstandighede. Want jy sien, die Here het verstaan, dit was vir hierdie mense moeilik, hulle het nie 'n geestelike leier gehad nie. Hulle het wel iemand wat deur die perse, wat op daardie stadium natuurlik die wêreldheersers was, gehad wat oor hulle bevel gevoer het, naamlik 'n goewerneur. Maar nou kry hulle ook 'n hoë priester en dit is 'n baie besondere opdrag wat die Here dan ook vir hom gee. Hy word met ander woorde as hoë priester herstel. Hy moet die leiding neem in die tempeldiens wat vir die volk na die ballingskap natuurlik die sentrum van hulle lewe sou word. Tot op hierdie stadium was party van hulle maar baie halfhartig. Jy sal onthou, ons het in die vorige programme met mekaar behandel. Hulle wou nie eintlik die tempel herbou nie. Hulle wou eerder seker maak dat hulle eers teen die vyande, want daar was baie, beskut sal wees en daarom wou hulle eers hulle eie huise bou. Maar die profete Haggai en Zacharia, wat in die jaar 520 voor Christus opgetree het albei van hulle, het hulle aangemoedig: herstel eers die tempel. En nou kom die Here van sy kant af en hy gee vir hulle 'n hoë priester. Maar jy moet oplet in vers 6 en vers 7. Daar is 'n voorwaarde, 'n baie belangrike voorwaarde wat die Here vir hierdie nuwe hoë priester gee, naamlik gehoorsaamheid. Want jy sien, deur gehoorsaamheid sou hierdie man 'n baie besondere band met die Here hê. Die mense daar wou nog nie regtig alles doen wat die Here sê nie. Maar van hierdie man verwag die Here spesifiek, hy moet in die kleinste besonderheid doen wat die Here van hom vra. En ek dink dit hou ook vir jou vir my 'n belangrike boodskap in, liewe broer en suster, dat ons aan die eise van die Here se woord, ja, ook aan die leiding van sy Gees wat in ons woon as ons Christene is, dat ons aan hom gehoorsaam moet wees. En hierdie visioen dus is die terugkeer van Yeshua as die hoë priester om die verantwoordelikheid te dra vir die heiligdom, 'n Godgewilde daad. Sy oortreding is vergewe, en hy is bestem om hierdie belangrike rol in die Here se heilsplan te vervul, op voorwaarde dat hy sal lewe soos die Here dit wil hê. Anders gesê, in gehoorsaamheid. Kom ons kyk na vers 8 tot by vers 10. Luister, Yeshua, hoë priester, jy en jou vriende wat voor jou sit. Jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Nou, ons het al met mekaar gesels oor hierdie vriend wat na vore gaan kom, maar nou wil ek graag so bietjie eers met jou daaroor gesels, want dit is nou belangrike en nuwe inligting wat ons hier kry, en vir die van julle wat luister, wat my nou nie in die Bybel self kan volg nie, Loot is hier met 'n T gespel en nie met 'n D soos die metaal nie. En hierdie vers 8 tot 10 handel spesifiek oor die koms van die Here se dienaar Loot, en die aanbreek van die vredestyd wat nou vir die Judeërs 'n werklikheid gaan word. Nou, liewe luisteraar, as jy sou kyk in die boek Jeremia, die ouens wat die teks neerskryf, kom ek gee vir jou 'n verwysing. In Jeremia 23 vers 5 kry ons alreeds 'n verwysing na Loot. En onthou nou, die profeet Jeremia het voor hierdie ouens opgetree. Die Here het vir Jeremia in die jaar 624 voor Christus al geroep, en hy het in Jerusalem opgetree totdat die tempel geval het in die jaar 586. Nou, hierdie persoon hou verband met die beloftes van God oor dit wat hy in die toekoms gaan doen. Hier in die boek Sagaria is die Loot Seribabel en sy nageslag. Jy sien, wanneer die Loot kom, sal hy die heilstyd deurbreek. Baie van die profesieë wat dui op 'n Messias wat sou kom, vind op 'n baie besondere manier hulle vervulling in die Here Jesus Christus. Die klip, byvoorbeeld met graveursel, was 'n heilige voorwerp wat waarskynlik ook by die tradisies oor die diens van die hoë priester aangesluit het. Vir verwysing, Eksodus 28:36 en Eksodus 39:30. Met ander woorde, die dag waarop die sonde weggeneem sou word, verwys waarskynlik na die groot versoendag. Die versoendag, sal jy onthou, was die dag waarop die hoë priester as 'n middelaar tussen God en sy volk opgetree het. As 'n mens na die Nuwe Testament kyk in hierdie verband, dan sê jy sien, volgens 1 Petrus 3 vers 18, het Christus eenmaal vir die sondes van die skuldiges gelei, en so die Here Jesus Christus vir jou en vir my versoening met God gebring. Hy het dit bewerk, want ons self kon nie, sodat ons nie langer voor die Here hoef skuldig te staan nie. Ons kan dus weet dat ons sondes vergewe is, nie op grond van iets wat ons doen nie, maar omdat die Here Jesus Christus die laaste bloedige offer gebring het. Wanneer die heilstyd dus aanbreek, sal die gelowiges bevry wees van die gejaag van hierdie wêreld om in vrede by God en ook met mekaar te lewe. Nou, natuurlik, in die tussentyd, liewe luisteraar, is dit jou en my taak om solank iets van hierdie heilstyd te laat deurbreek. Ons moet as het ware klein bakentjies oprig van die nuwe koninkryk wat reeds gekom het. Maar die afronding van daardie koninkryk sal eers met die wederkoms van die Here Jesus Christus plaasvind. En daarom wil ek nou so 'n bietjie meer detail aandag gee, soos ons nou maar altyd doen, aan hierdie verse 8 tot 10. Ek lees eers vers 8. Luister, Yeshua, hoë priester, jy en jou vriende wat voor jou sit. Jou vriende is 'n teken. Daarom het ek nou ook van die woordjie teken gebruik gemaak. Is 'n teken van wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Hier volg dus 'n verdere heilswoord aan Yeshua en sy vriende wat by hom sit. Hierdie priestergenote wat voor hom sit, sê Sagaria nou, is 'n teken van iets wat gaan kom. Die aankondiging dat die Here sy dienaar Loot gaan bring, is 'n herinnering aan die profesie van Jeremia waarna ek net nou verwys het. En luister na vers 9. Ek sit voor Yeshua 'n klip neer. En op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n graveursel daarop aanbring, sê die Here, die Almagtige, en ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Hieroor moet ons praat, hè, want dis belangrik wat ons nou lees. Die sonde van die land wat op een enkele dag weggeneem gaan word, herinner dus aan die groot versoendag, waar die hoë priester destyds 'n baie, baie prominente rol gespeel het. Jy kan gerus daaroor gaan lees as jy wil in Levitikus die 16de hoofstuk, want daar staan baie inligting oor die groot versoendag. As deel dus van Israel se tradisie, sou dit streng genome in die oë van Gesaria ook in die heilstyd so kon of moes gebeur. Omdat Yeshua in die voorafgaande visioen juis as die hoë priester heraangestel is, sou hy hierdie versoeningsfunksie van die hoë priester kon vervul. Die moontlikheid is dus baie groot dat die klip met die 7 oë, met die graveursel wat die Here daarop gaan aanbring, ook sou kon aansluit by die tradisies wat die Jode geken het. Die woorde byvoorbeeld aan die Here gewy, mens kry dit ook in Eksodus 28:36, is byvoorbeeld gegraveer op 'n blom van goud wat aan die tulband van 'n priester vasgemaak is. En dieselfde woorde aan die Here gewy staan op die klokkies aan die perde se tuie. Gaan kyk maar ook in Sagaria 14:20, maar daarby gaan ons nog kom. Dit is dus 'n aanduiding dat so 'n voorwerp of 'n persoon heilig is en aan die Here gewy is, soos byvoorbeeld die tempelvoorwerpe of byvoorbeeld die tulband wat vir die hoë priester Yeshua opgesit is. Ons het in die vorige program daaroor gesels toe ons die 5de versie behandel het. Die woorde dat 'n persoon of 'n voorwerp aan die Here gewy is, sou dus ook die graveursel op die klip kon gewees het waarop dit simbolies geskrywe staan wat die Here is en dat sekere goed afgesonder is vir hom. Luister na die 10de versie. Daardie dag, sê die Here, die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar toe roep om die wingerdstokke en onder die vye bome. Vers 10 is dus baie belangrik. Wanneer die Here se dienaar Loot gekom het en die sonde van die hele land weggeneem is, dan sal die vredestyd aanbreek. Nou, voordat ons by die 5de gesig kom, wil ek baie graag nog so ietsie sê oor hierdie 4de gesig. Want jy sien, liewe luisteraar, ons kry hier belangrike dinge. Die regverdige hoë priester. En dit is inligting waarby ek nie baie graag wil verbygaan nie. Hoekom nie? Kom ons praat so 'n bietjie oor hierdie hele gedagte. Jy sal onthou ons het vir mekaar gesê in die jaar 520 voor Christus het die Here aan Sagaria hierdie verskillende visioene gegee aangaande die toekoms. In sy 4de visioen wat ons nou net behandel het, sien die profeet dan vir Yeshua die hoë priester terwyl hy voor die engel van die Here staan. Die engel verteenwoordig die Here, sodat Yeshua dus as dit ware voor God self staan in hierdie 3de hoofstuk, terwyl die Satan reg langs Yeshua staan om hom aan te kla by die Here. Die visioen is net interessant om miskien dit te sê, speel af so 4 jaar voor die voltooiing van die tempel wat vernietig is en wat hierdie ouens moes herbou. So die tempel is op hierdie stadium nog nie heeltemal klaar nie. Dit gaan dus hier nie alleen om herstel van die tempel nie, maar om 'n baie belangrike aspek. Dit gaan om die herstel van die priesterskap. En daarom wil ek nie by hierdie hoofstuk verbygaan sonder om daaroor met jou te gesels nie. Ons moet onthou in daardie tyd het die hoë priester vir die volk ingetree by die Here. Maar wanneer die engel dan vir Satan antwoord, dan sê hy 2 keer: "Mag die Here jou bestraf, o Satan." Jy sien, ja, hy sê as dit ware, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Die woorde wat hy gebruik is baie sterk. En hier staan eintlik, die Satan sal hard en dreigend toegespreek word deur die Here. Interessant, né? So harde woord uit die mond van die Here kan natuurlik die see laat opdroog. Onthou Psalm 106 vers 9. Dit kan vyande laat vlug. Gaan lees in Jesaja 17 vers 13. So harde woord van die Here kan selfs sprinkane van 'n land wegkeer. Gaan kyk in Maleagi 3 vers 11. En dit is nou met so 'n harde bestraffende woord. Lees ons hier in Sagaria dat God sy hoë priester teen Satan sal beskerm. Die Bybel gee ook vir ons interessante rede waarom na die stem van die Here deur die hoë priester geluister sal word. Hy is 'n brandhout, lees ons, wat uit die vuur geruk is. Jy sien, ons moet nie vergeet nie, in die ballingskap het Yeshua nie omgekom nie, maar die verkiesende liefde van die Here het die hoë priester gered, hom beskerm soos 'n stuk brandhout uit die vuur. En net soos jy en ek luisteraar, soos ons ook 'n hoë priester het, wat uit die vuur en die ballingskap van hierdie wêreld uitgeruk is, om jou en my naam voor God te gaan voordra, naamlik die Here Jesus. Ook wanneer die aanklaer ons op daardie dag sal wil verguis, dan sal die harde stem van die Here hom bestraf om stil te bly, want Christus het mos klaar vir ons betaal. Maar dit is eintlik eers wanneer die harde stem die duiwel bestraf het, dat die werklike handeling in hierdie vierde visioen plaasvind, lyk dit vir my. Dit word vir ons vertel, die hoë priester was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan, vers 3. Nou volgens vers 4 is die vuil klere die simbool van die sondeskuld wat op Yeshua gerus het, maar ook van die smaad wat hom aangekleef het, want sy mense het nie van hom gehou dat hy sulke eenvoudige klere dra nie. Met ander woorde, daar is 'n las wat op hom lê, wat as het ware van buite af op hom afgelaai is, 'n sondelas waarmee hy as bemiddelaar vir die volk van die Here moet intree, maar hy kan nie self daarvoor betaal nie. Soos Christus vir ons, want ons kan nie self betaal nie. En tog, liewe luisteraars, is daar ook 'n verskil as ons Yeshua hier wil sien as 'n tipe van die groot hoë priester wat sou kom, naamlik Christus. Hulle sou al twee by die Here intree as middelaar. Hulle sou albei buk onder die las van diegene se naam in wie hulle verskyn, maar as Yeshua self ook innerlik onrein is, dan sou die groter hoë priester as hy selfs ook innerlik vlekkeloos moes wees. As Yeshua moes pleit vir homself, dan sal Jesus in die eeue wat kom alleen hoef te pleit vir diegene vir wie hy die finale hemelse woonplek voorberei, volgens Johannes 14. Maar jy sal onthou, daar in Johannes 14 gebruik die Here juist die beeld, hy sê ek vir julle plek voorberei. As julle plek klaar voorberei, sal ek julle kom haal. En in vers 16 van Joshua 14 staan daar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. Daarom kon Yeshua nie betaal vir sy eie skuld nie. Jy sien, geliefde luisteraar, vir Yeshua sou hulle in vers 5 'n rein tulband op sy hoofd sit. Vir Jesus sou hulle die tulband van dorings vleg. Vir Yeshua sou hulle klere aantrek. Oor die gewaad van die Here Jesus sou die soldate beslis. En tog is daar ook in hierdie tipologie 'n gemeenskaplike trek. Met 'n tipe bedoel 'n mens, jy kry 'n voorafskaduwing van dit wat in die toekoms gaan gebeur, ook wanneer jy na Yeshua kyk in hierdie gedeelte. Naamlik, vir die wegneem van die skuld, is dit eers nodig om die priesterskap te herstel. Vir die ou Israel, 'n tempeldiens waar mense kan neerbuig deur priesters en bloed. Vir die nuwe geestelike Israel 'n ruimte waar die heilige bloed van die hoë priester self die rekening kon vereffen. Want geen mens kan betaal vir sy eie sonde en versoening met God as die Here van sy kant af nie ingryp nie. Daarom moes die Here eers vir Yeshua vergewe. Dit gaan is hier om 'n herstelling van die priesterskap, met ander woorde, die ambtsdraers. Want in vers 5b het ons duidelik gesien dat die engel van die Here daarby gestaan het. Dit wil dus vir my voorkom asof die engel van die Here eers gesit het, asof hy nou betrokke raak, verantwoordelik is daarvoor dat Yeshua beklee word. Hoe tipies is dit tog? Gelowiges kry hulle ambtsgesag van Christus. In hom, Jesus Christus, setel jou en my nuwe posisie ook. Hy is dus inderdaad die groot hoë priester, deur en in wie jy en ek ingeplant is. Anders hoe sou ons tog rein kon word voor die Here? Ja, jy sien, luisteraar, selfs die besondere ambt van die dominee of van die priester besit geen heersersgesag nie. Beteken nie dat die dominee of die pastoor of die priester namens iemand anders vryspraak by God vir ons kan verwerf nie. Ons het maar net as ambtsdraers afgeleide gesag, ondergeskik aan Christus. Ons is ondergeskik aan ons enigste hoë priester, Jesus Christus. Gaan lees maar in die Hebreër boek, dan sal jy baie daarvan kry. By vers 7, byvoorbeeld hierso in Zacharia 3, kry ons die engel aan die woord. Die engel, wat somtijds deur exegete verklaar word as deur Jesus Christus self. Maar die engel, en dis die belangrike punt, maak 'n belofte. En let op, vir die vervulling van daardie belofte, stel hy 'n voorwaarde. Die hoë priester, sê die engel, sal sy huis bestuur en sy voorhoewe bewaak en hy sal vrye toegang hê tussen die hemelse dienaars van God. Mits, en dit is die voorwaarde, mits hy in die oë van die Here wandel en sy gebooie onderhou en gehoorsaam. Nou natuurlik, liewe broer en suster, hierdie gesig, die vyfde gesig van Zacharia, sien duidelik al in die geestes oog die voltooide tempel. Maar onthou, dit het nog nie gebeur nie. En nog meer, na die voltooiing van die tempel, sal daar 'n tyd wees dat dit slegs die hoë priester sal wees wat mag ingaan in die allerheiligste. En dit sal maar een keer 'n jaar mag gebeur. Dit sal met ander woorde 'n tyd wees wanneer selfs die knegte van die hoë priester, die dominees, die pastore, die priesters van ons tyd, maar ook selfs die hele gemeente, vrye toegang sal hê tot die troon van God self. Hoe gaan dit moontlik wees? Omdat Jesus Christus vir ons betaal het. Dit sal dus die tyd wees van die Nuwe Testament, wanneer gelowiges die reg sal kry om tot God se troon te nader deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dit staan in Hebreërs 10 vers 19. Ja, waar volgens Johannes, hoofstuk 16, daarvan vers 23 af, sal geen priester of middelaar tussen die gelowiges en God meer nodig wees nie, behalwe een, naamlik Jesus Christus. Dit is dus die tyd wanneer die voorhangsel geskeur sal wees, waardeur jy en ek deur die Here Jesus Christus vir God mag noem Abba, Vader. En daarom, liewe luisteraar, is hierdie eintlik 'n gedeelte in die boek Zacharia wat vooruitgryp op die Ou Testamentiese tyd en die gebeure daarvan. Dit praat in die eerste plek van die tempel in Jerusalem wat na 'n paar jaar herstel sal word, maar dit wys op dinge in die toekoms waartoe geen mens in staat sal wees nie. Nie die priesters van destyds nie, nie die hoë priester nie, nie Yeshua nie, maar net Jesus Christus, die groot en finale hoë priester, wat gekom het, nie om 'n ander offer na 'n offeraltaar te dra nie, maar om self die offer te word aan die kruishout van Golgotha. Omdat ons dus te maak het hier met apokaliptiese materiaal, kan ons dit van toepassing maak op Jesus Christus se rol as die nuwe hoë priester. Ja, beter as Yeshua. Want Yeshua kon net offers bring. Jesus Christus, omdat hy sondeloos was, was hy self die finale offer. Wonderlike, wonderlike genadige boodskap. Nie waar nie? Tot volgende keer. Tot ziens.